ýetleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Suwunky programamyzda Aşgabatda altyn garaqçylygy güýçlenýär. Lewapda owu huzurluk tehnikalaryna ehtiýat saýlary ýetmezçilik edýär. Üwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýranyň İslam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusy ensem aýet çeken sowsuz finansklardan soň harby satelitini orbita üstünlükli uçurmagy başarandygyny aýtdy. Döwlet telewizionyýasy we sakçylar bilen iltişikli tansim habarlar gullugy satelitiň 20-nji aprelde sowly uçurulandygyny aýtdylar. Eýranyň satelit uçurandygyny bada wagt garasyz seçmelere tapdyklatmak başartmady. Emma ekspertler munda ulanylan tehnologiýalaryň Eýranyň kontinentara balistik raketalaryny özleşdirmek üçin ulanylyp bilinjekdigini alada bildirdiler. Eýranyň ilkinji Nur sateliti suwun ýerden Eýranyň merkezi tewitinden 2 tapgyrda uçuruldy. Uçuş sowly esti, satelit orbita ýetdi diýip döwlet telewizionyýasy maglumat berdi. Taksıların resmi web saytında satelitin 20 üstünden 425 kilometr ağırlığı orbita yetindiği aydilyar. Yarım harbi topar sateliti orbita çıkarma uçin ozal adi işidilmedik gaset ulgumunun ençeme tapırda ulanılandığını aytti. Sonka ayların devamında Eyranın satelitini uçurmak tinansıkları soğusuz tamamlanıpti. Dünyada koronavirusu yuluğunların tani 2,5 milyon adamdan aşan, seylidi ol tebepli ölünlerin tani 171 milyon adamdan geçen protodi, Tajikistandaki grazdan aktivistleri yurtta virusun yayramağı bilen bağlı yağdayların yasırlan bolmağının mümkindigine alada bildirdiler. Tajik hakimetler COVID-19 virusu bilen bağlı yurtta yeki yağdayın hem hasabı alınmandığını aydarlar. Emma ekspertler yurtta qarasız medianın ve hükümetdäki aydınlığın pestigine ünsiz çekip bu öňe sürmeleri soru astyna alýarlar. Täjikistanda 18 sany grazdan hukuk toporlary ve şahsy aktivistleri 20-nji aprelde Sağlyk ministrligine yurtdaki epidemiologik ýagdaýy aýdyňlaşdyrar ýaly ençimi sorugy ýolladylar. Hökümeti degişli bolmadyk guramalaryň açyk hatynda deňestirme barlyklaryny geçirmek maksady bilen 2019-njy we 2020-nji ýyllaryň birinji çäreginde pnevmoniýa, inse kesel we beýleki respirator keselleri bilen bagly statistiki maglumatlaryň aýan edilmegi soralýar. Soňky hepdeleriň dowamında Täjikistanda pnevmoniýa, inse kesel we dümek sebäpli adam pidalary barada resmi hasabatyň berilmegi bu Merkezi Aziýa ýurdunda koronavirusyň ýaýrap aslan bolmagy onun mümkindigi baradaky aladalary döretdi. Hökümeti degişli bolmadyk 18 topar Täjikistanda ulanylýan Hitaýdan we Russiýadan getirilen test enzamlarynyň ygtybarlylygyny hem alada bildirdi. Awtoritar Türkmenistan hem resmi derejede koronavirus bilen bagly ýeki ýagdaýy ýygnan etmedi. Bütün dünya sağlık kurulması Belarus hükümetine yüzülenip, yurttaki koronavirusun yayramağını kuşatmak maksadı bilen, köpçülüklerin çağırlarını yatırmağı, şeyle de satsal ağırlık boyunca çağırları geçirmeye çağırdı. Bu rekomendatçılar şu ayın başında Belarus'un pandemiya karşı gören tağallarını selcermeye gelen, BSG'nin ekspertlerinin toparı tarafından 21. aprelde edildi. Beýanatda koronavirus bilen bagly ýüze çykaran ýagdaýlaryň çalt tepkinler bilen üýtýändigi bellinilýär. Sağlık Ministerliğinin 21. apreldaki maglumatına göre virusa yurtta 6723 adım yolupdur ve ol sebeple 55 adım ölüptür. Virusun barha yayramağına karamazdan avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bağlı dünya boyunca edilen aladalara park vermeyen münü köpçülüklüğün akılsızlık deyip adlandırdı. Selede virusun yayramağının önünü almak boyunca berk çäärlerin gerek däldigini öňe sürdi. Beýleki Ýewropa döwletlerinde pandemiýanyň ýaýramagyny saklamak boýunça görülýän berk çäärlerden tapawutlylykda Belarusda fabrikalar, dükanlar we restoranlar adatda aksiýaly işleýär. Sport oýunlaryna, Sultanda milli futbol liganyň duşuklardan hem tomosçylaryň gelmegine ruhsat berilýär. BMG'nin hukuk ekspertleri Eyran'da kamillik yasını yetmedik, yeni bir tutuğun cezalandırıp öldürülmeğine soğuk bulunduklarını aydıp, bunun halkarı kanunçularına çapraz gelendiğini bellediler. Adımı bıçaklap öldürmekte günahli tapılan Sayan Saitpur'un hükümü çıkarılan mahali ol 17 yasındadı. Saitpur 21. aprelde dardan atıldı.